Ben de yapı yapma.
Assalomu alaykum, efirda Ozodlik radiosi, Pragadan gapiryapmiz. Bugun shanba, 23-noyabr, Toshkentda soat kechki 7 bo'ldi. Ozodlik to'lqinlaridagi eshitirishimizni boshlayapmiz. Pragadagi studiyada men Sadriddin Ashur, xabarlarni hamkasbim Hurmat Bobojon kuzatyapti. Bugungi dasturimizda o'qituvchi kaltagidan so'ng Qo'shtepalik maktab o'quvchisi kasalxonaga yotqizildi. Gulnora Karimova O'zbekistondan chiqib ketish niyatidami? BMT qo'mitasi O'zbekistonni sistematik qiynoqlar uchun tanqid qildi. Egasiz qo'ylar sudlangandan keyin Tojikistonga qaytariladi. Dasturimizning ikkinchi qismida esa Bas Online O'zbekistonda norozilik chiqishlari bilan maqsadga erishish mumkinmi mavzusidagi munozaramizni qisqa formatda tinglaysiz. Bu Ozodlik radiosi. Hozir shu soatgacha olingan yangiliklar bilan mikrofon oldida Hurmat Bobojon. Marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum. O'zbekiston prezidentining to'ng'ich qizi Gulnora Karimova mamlakatni tark etishni rejalamoqda. Bu haqda Karimovaga tegishli Terra Group shirkatining ismi sir qolishini istagan boshqaruvchilardan biri Interfax agentligiga shanba kuni ma'lum qilgan. Lekin u Karimova xonimning qaysi mamlakatga chiqib ketish niyatida ekanini bilmasligini aytgan. 21 noyabr kuni tush payti g'oyib bo'lib, juma kuni kechqurun paydo bo'lgan. Gulnora Karimovaning Twitter'dagi akkaunti ushbu tunda yana yopildi. O'zbekiston prezidentining to'ng'ich qizi Gulnora Karimova Twitter sahifasi yopilib qolishidan avval shov-shuvli ma'lumotlar bitilgan maktubni e'lon qilgan. O'sha maktublardan birida u "Onam meni yo'q qilishga harakat qilmoqda" deya yozgan edi. Sal oldiroq esa Karimova O'zbekiston Milliy xavfsizlik xizmati rahbari Rustam Inoyatov hokimiyat uchun kurashni boshlab yuborganini iddao qilgan. So'ngra bir oy ichida u Gulnora Karimovaga tegishli tele va radiokanallar hamda Fond Forum yopilganini xabar qilgan. Fond Forum tashkil qilgan kelajak ovoz tadbiri ishtirokchilari ham qamalgani xabar qilinmoqda. Birlashgan Millatlar Tashkilotining qiynoqlarga qarshi qo'mitasi O'zbekiston hukumatini mamlakat qamoqxonalaridagi sistematik qiynoqlarga chek qo'yishga chaqirdi. Qo'mitaning juma kuni e'lon qilgan hisobotida ta'kidlanishi, O'zbekiston qamoqxonalaridagi sistematik qiynoq hollari hamda inson huquq himoyachilariga nisbatan ta'ziqlar davom etmoqda. BMTning qiynoqlarga qarshi qo'mitasi a'zosi Gruziya ombudsmani Jorj Tugushi O'zbekiston hukumatini yuqorida tilga olingan muammolarning birontasini tan olishga xohish bildirmayotganlikda aybladi. O'zbekiston tergov hibsxonalari va qamoqxonalarida mahbuslarning qiynoqlar natijasida vafot etishi holatlari ham tez uchraydi. Jahonning 5 ta qudratli davlati tashqi ishlar vazirlari Eronning munozarali yadroviy dasturiga oid masalaga yechim topish uchun bugun Jenevaga yig'ilmoqda. Rossiya tashqi ishlar vaziri Sergey Lavrov juma kuni Jenevaga yetib kelgan. AQSh, Fransiya, Britaniya, Germaniya, Xitoy tashqi ishlar vazirlari ham Eron masalasida burilish yasashi kutilayotgan muhim muzokaralarda qatnashmoqda. 5+1 guruhi nomidan asosiy muzokarachi maqomida bo'lgan Yevropa Ittifoqi tashqi siyosat komissari Katrin Ashton payshanba kuni Eron tashqi ishlar vaziri Javod Zarif bilan uchrashgan va o'sha uchrashuvni uning vakillari juda yaxshi bo'lganini ta'riflashgan edi. G'arb davlatlari Tehron uranni boyitishni 20% to'xtatishi va o'z yadroviy dasturi haqidagi ma'lumotlarni oshkor qilish evaziga Eronga qarshi joriy qilingan sanksiyalar yumshatilishini taklif qilmoqda. G'arb davlatlari Eron yadroviy qurol yaratayotgani borasida xavotir bildirib keladi. Tehron esa o'z yadroviy dasturi tinch maqsadlarni ko'zlashini aytib keladi. 4-chi bor 7 yillik muddatga qayta saylangan Tojikiston prezidenti Emomali Rahmon mamlakat bosh vaziri Oqil Oqilovni lavozimidan olib, uni o'rniga So'g'd viloyati hokimi Qohir Rasulzodani hukumatga boshliq etib tayinladi. Yaqinda 70 yoshga to'lgan Oqilov 1999 yildan buyon bosh vazir kursida bo'lib kelayotgan edi. Avvalroq Rahmon 18 yil davomida Tojikiston mudofa vaziri lavozimini egallab kelgan Sherali Xayrulloyevni sog'lig'i sababli bo'shatib, uni o'rniga Sherali Shomirzoni mudofa vaziri etib tayinlagan edi. Albatta, Tojikistonning yangi tayinlangan bosh vaziri Qohir Rasulzoda 28-29 noyabr kunlari Toshkentga safar qilish kutilmoqda va buning bosh vazir lavozimidagi ilk xorij safari bo'ladi. Janob Rasulzoda Toshkentda o'tkazilajak Shanghay hamkorlik tashkilotiga a'zo davlatlar hukumat boshliqlarining yig'inida qatnashadi. 2014-2020 yillarda Markaziy Osiyo mamlakatlari taraqqiyoti uchun Yevropa Ittifoqi taqriban 1 milliard yevro miqdorida mablag' ajratadi. Bu haqda ittifoqning taraqqiyot bo'yicha komissari Andris Pibelks ma'lum qildi. Mazkur mablag'lar Qirg'iziston, Tojikiston, Turkmaniston va O'zbekistonning ijtimoiy iqtisodiy rivojlanishi, ta'lim sohasini takomillashtirish, mintaqaviy xavfsizlik hamda tabiiy resurslardan samarali foydalanish uchun yo'naltiriladi. Qozog'iston mintaqaviy hamkorlik yo'nalishi bo'yicha yordam olishi mumkin. Tomskda, ya'ni Rossiyaning Tomsk shahrida bir xonali kvartiraga O'zbekiston va Qirg'iziston fuqarolari bo'lgan 280 odam ro'yxatga qo'yilgani fosh bo'ldi. Rezina kvartira nomini olgan bunday xonadonda Tomsk shahrining Kirov tumani prokuraturasi reyd o'tkazgan va reyd davomida mazkur xonadonda 280 odam ro'yxatga olingani ma'lum bo'lgan va ular O'zbekiston va Qirg'iziston fuqarolari bo'lgan. Ma'lum bo'lishi 38 yoshli ishsiz tomsklik erkak muqaddam sudlangan. Bu erkak o'z kvartirasiga ro'yxatga qo'yish evaziga O'zbekiston va Qirg'iziston fuqarolarining har biridan 1000 rubl miqdorida haq olib kelgan, lekin muhojirlar u xonadonda yashamagan, shunchaki bu rasmiyatchilik, ya'ni ularni ro'yxatga olish uchun u yerga demak turishgan. Prokuratura noqonuniy muhojirlikka yo'l ochib berish bo'yicha mazkur xorijchisi bo'yicha jinoyat ishi qo'zg'otdi. Avvalroq eslatamiz, Rossiya prezidenti Vladimir Putin noqonuniy muhojirlikni tashkillashtirayotgan rezina kvartira sohiblarini jazolashga chaqirgan edi.
Ozodlik to'lqinlarida yangiliklar bilan tanishdingiz. O'zbekistonda, mintaqada va dunyoda sodir bo'layotgan boshqa muhim voqealarni bizning internet saytimizda ham kuzatib boring.
Ozodlik veb-saytini mobil telefonda o'qish qulaylashtir. www.ozodlik.mobi deb terishingiz bilan Ozodlik sahifasidasiz. www.ozodlik.mobi veb-sahifamizga marhamat.
Ozodlik to'qinlarida eshitirishimiz kunning muhim mavzulari bilan davom etadi. Farg'ona viloyatining Qo'shtepa tumanidagi 37-chi maktabning jismoniy tarbiya o'qituvchisi Faxriddin Azimov dars paytida 8-chi sinf o'quvchisi Oyatullo Akramjonovni qattiq kaltakladi. Bu haqda ma'lum qilgan Qo'shtepa tumani huquq tartibot idoralarida ishlaydigan Ozodlik manbasiga ko'ra, Oyatullo olingan jarohatlar tufayli voqea joyida hushidan ketgan va Marg'ilon markaziy kasalxonasiga yotqizilgan. Oyatullo Akramjonov yaqinlarining aytishlaricha, kasalxona doktori bolaga miya chayqalishi va badanda turli xil gematomalar bor degan tashxis qo'ygan. Bolaning kasalxonaga qabul qilingani haqida ichki ishlar bo'limiga xabar berilgan. Ismi sir qolish sharti bilan Ozodlikka gapirgan Oyatullo sinfdoshlaridan biriga ko'ra, dars paytida Oyatullo otgan to'p Domlaga tegib ketgan va bundan g'azablangan o'qituvchi bolani ayamay kaltaklagan. Domla Oyatulloni xonasiga olib kirib, hushidan ketguncha urdi. Keyin biz derazadan ko'rib, uning hali ham hushsiz yotganini ko'rib, to'polon ko'tardik, deydi 8-chi sinf o'quvchisi. Oyatulloning boshqa bir sinfdoshi Ozodlik bilan suhbatda voqeaga yanada oydinlik kiritdi. Biz o'sha kuni zalda o'ynayotgan edik. Boshqa bir guruh ham kirib keldi, parallel sinf. Keyin bizni Domla Azimov, sizlar u yoqqa o'tinglar, dedi. Keyin biz doira bo'lib turib oldik. Domla to'pni menga ber, dedi. Keyin Oyatullo to'pni otgan edi, Domla ushlolmadi, bo'ynini ustidan o'tib ketdi. Keyin Oyatulloni urib ketdi. Oyatullo esa Domlaga urish mumkin emas, dedi. Keyin Domla Oyatulloni xonasiga olib kirdi. Shunaqa ham qattiq urdiki, birdaniga va degan ovoz eshitildi. Keyin 10 minutdan keyin qarasak, yerda hushsiz yotgan ekan. Domla esa uni o'zicha qilyapti deb yana tepaverdi, dedi ismi sir qolishini so'ragan o'quvchi. O'quvchiga ko'ra, keyin Domla maktabdan ketgan va Oyatullaning amakilari kasalxonaga eltgan. Qo'shtepa tuman ichki ishlar bo'limidan olingan Ozodlik ma'lumotiga ko'ra, bu voqea tuman ichki ishlar bo'limida qayd etilgan va uchastka noziri Azamxon Mamatov surishtiruv ishlarini olib boryapti. Ozodlik bu voqea jarayonini kuzatib boradi. Bu bahs maydoni. Bunda mushtlar ishlatilmaydi, bunda burunlar qonamaydi. Bunda fikrlar, dunyoqarashlar to'qnashadi. Har bir bahslashuvchi o'z nuqtai nazarini himoya qiladi.
birinchidan bular e'tiqod yoyadigan darajada O'zbekistonda faoliyati yo'q edi.
Siz noto'g'ri e'tiqod deyapsiz, lekin yoyilishiga qarshi emasman deyapsiz.
O'zbek jamiyatidagi muammolarni bartaraf etishning bir yo'li haqiqatni anglab olishdir. Haqiqat esa bahslarda tug'iladi. Dasturimizning ikkinchi qismida uzatiladigan bas onlayn mavzusi O'zbekistonda norozilik chiqishlari bilan maqsadga erishish mumkinmi deb nomlanadi. Bu bas onlayn dasturi chorshanba kuni to'lig'icha efirga ketgan edi. Bugun dasturimizning ikkinchi qismida shuning qisqartirilgan variantini sizlarga taqdim qilamiz. Eshittirishimiz davom etadi. Birlashgan Millatlar Tashkilotining qiynoqlarga qarshi qo'mitasi O'zbekiston hukumatini mamlakat qamoqxonalaridagi muntazamlik kasb etgan qiynoqlarga chek qo'yishga chaqirdi. BNTning qiynoqlarga qarshi qo'mitasining 10 nafar mustaqil ekspertdan iborat hay'ati O'zbekiston hukumatini har bir qiynoq holati borasidagi da'volar yuzasidan obdon tergov o'tkazib aybdorlarni jazolashga chaqirdi. O'zbekiston rasmiylari esa mamlakat qamoqxonalarida qiynoqlar sistematik tus olgani haqidagi da'volarni rad etib keladi. Mavzu tafsilotlari bilan Hurmat Bobojon.
Birlashgan Millatlar Tashkilotining qiynoqlarga qarshi qo'mitasi juma kuni e'lon qilgan hisobotida O'zbekiston qamoqxonalari va hibsxonalarida qiynoqlar qo'llanilishi ancha keng tus olgani va odatiy ko'rinish ekani urg'ulanadi. Unda O'zbekistonda hibsga olinganlardan iqrorlik ko'rsatmasi olish maqsadida ular kaltaklanishi va zo'rlanishiga oid ko'plab va to'xtovsiz kelayotgan arizalar tushayotganini aytiladi. Qo'mitaga kelib tushgan bu arizalarga muvofiq ayrim paytlarda qo'lga olinganlar qiynoq tufayli jon taslim qilganlar. O'zbekiston qiynoq amaliyoti bo'yicha shubhasiz qiynoqlar muntazam ravishda va ba'zan o'ta mutqish ko'rinishda amalga oshirilayotgan mamlakatlardan biri bo'lib hisoblanadi, deya bildirdi BMT qo'mitasi eksperti Georgiy Tugushiy. O'zbek hukumati qiynoqlar bilan bog'liq muammolarning birontasini tan olishga xohish bildirmayotganini ham aytadi janob Tugushiy. O'zbekistondagi qiynoq qurbonlarining aksariyati diniy siyosiy ayblovlar bilan qamalganlardir. O'zbekiston prezidenti Islom Karimov o'tgan yili qiynoqlarni taqiqlovchi qonunga imzo chekkan edi. Birlashgan Millatlar Tashkilotining qiynoqlarga qarshi qo'mitasining 10 nafar mustaqil ekspertdan iborat hay'ati O'zbekiston hukumatini har bir qiynoq holati borasidagi da'volar yuzasidan obdon tergov o'tkazib aybdorlarni jazolashga chaqirdi. O'zbekiston rasmiylari esa mamlakat qamoqxonalarida qiynoqlar sistematik tus olgani haqidagi da'volarni rad etib kelishadi. O'tgan oy oxirida Jenevada bo'lgan muhokamalarda O'zbekiston inson huquqlari milliy markazi direktori Akmal Saidov o'z mamlakatida qiynoqlar sistematik tus olgani haqidagi xabarlarni rad etishga urinigan va xalqaro hukumat tashkilotlarini O'zbekiston borasida bir taraflama noxolis axborot tarqatayotganlikda ayblagan edi.
Там приводит опять устаревшие, набившие оскомину против нас, оборот, систематическое применение пыток. Я очень прошу, уважаемый председатель, следовать, соблюдать требования международного права. В международном праве нет определения систематического применения пыток. Это не я говорю, это говорит бывший специальный докладчик ООН, Manfred Novak.
Saidov BMT qo'mitalari tomonidan berilgan tavsiyalar O'zbekiston hukumat tomonidan muntazam amalga oshirilayotgani va bu borada qabul qilingan milliy dastur amalda o'z samarasini berayotganini ham ta'kidlagan. Ayni paytda o'zbekistonlik faollar va mamlakatdagi mahbuslarning qarindoshlari mamlakatdagi rejim siyosiy muxoliflar ovozini o'chirish maqsadida qiynoqlardan foydalanib kelayotganini aytishadi. 2003 yilda O'zbekiston qamoqxonalaridagi vaziyat bilan tanishgan BMT ma'ruzachisi Tio Van Boven ham u yerda qiynoqlarni u yerda sistematik deb atagan va mahbuslarga nisbatan qiynoq qo'llanilayotgani uchun prezident Islom Karimov javobgarlikka tortilishi kerak deya bayonot bergan edi.
Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi.
Egasiz qo'ylar O'zbekistonda sudlangandan so'ng Tojikistonga qaytariladi. Tojikistonning Panjakent tumanidagi Mog'iyon qishlog'i aholisining O'zbekiston hududida ushlangan 2000 boshga yaqin qoramol va qo'yi taqdirini O'zbekiston Bosh prokuraturasi va sud ko'rib chiqadi. Bu haqda Qashqadaryo viloyati prokuraturasi tojikistonlik cho'ponga maktub yubordi. Panjakent tumanining Mog'iyon qishlog'ida yashovchi bosh cho'pon Namozali Qurbonaliyevning Ozodlik radiosi tojik xizmatiga 22 noyabr kuni aytishicha, u 2 kun avval Qashqadaryo viloyati prokurori vazifasini bajaruvchi Norov imzosi bilan maktub olgan. Rus tilida yozilgan maktubda O'zbekiston hududiga kirib qolgan 1862 bosh qoramol va qo'y egasiz chorva sifatida qayd etiladi va bunga oid ish O'zbekiston Bosh prokuraturasiga jo'natilgani aytiladi. Bosh cho'pon Namozali Qurbonovga ko'ra, maktubda qo'ylar hozir Qashqadaryo viloyatining davlatga qarashli xo'jaliklaridan birida saqlanayotgani va bu ishni O'zbekiston Bosh prokuraturasi ko'rib chiqqanidan hamda sud qaroridan so'ng qo'ylar Tojikistonga qaytarilishi haqida yozilgan. Bosh cho'ponning aytishicha, ularning chorvasini O'zbekiston tomoni egasiz deganining tagida gap bor. Ularning bu chorvani egasiz deb atashi O'zbekiston tomonining biz cho'ponlarga rahmi kelganidan, chunki agar suruvning egasi bor deyilsa, suruv bilan birga qo'lga olingan va bir oylik tutqunlikdan so'ng mehnat muhojiri sifatida Tojikistonga qaytarilgan 5 nafar cho'ponga ham jinoyat ishi ochishlariga to'g'ri kelardi, dedi Namozali Qurbonov. Joriy yilning iyun oyi o'rtalarida Mog'iyon qishlog'ida istiqomat qiluvchi 5 cho'pon To'liboy Qurbonxo'jayev, Rustam Haydarov, Mehriddin Shamsiddinov, Suhrob Abdullayev va Davud Haydarovlar qo'ylar suruvini O'zbekiston hududidagi yaylovga haydab kirgani uchun o'zbekistonlik chegarachilar tomonidan hibsga olingandi. Tojikistonlik cho'ponlar Tojikiston hududidan ushlab ketilganini bu qo'ylar iddao qilgan edilar.
Ozodlikni Facebook'da ham o'qishingiz mumkin. Biz bilan do'stlashmoqchi bo'lsangiz, Latinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Do'stlarimiz safi kengayib bormoqda. Sizni ham kutib qolamiz.
Hurmatli tinglovchilar, eshitirishimiz davom etadi. Xabarlaringiz bor. Har dushanba kuni Ozodlik onlayn eshitirishi efirga uzatiladi. Mana kelayotgan dushanba kuni Ozodlik onlayn quyidagi mavzuni tanladi. Ya'ni ahli ayolingiz zo'ravonlikdan himoyalanganmi? 25 noyabr BMT tomonidan xotin-qizlarga nisbatan zo'ravonlikka qarshi kun sifatida nishonlanadi. BMT ta'kidlashicha, 21 asrda ham xotin-qizlarga nisbatan o'z erlari va oiladagi boshqa erkaklar zulmi kuchayishida davom etmoqda va bugun yer yuzidagi har 3 ayolning biri bevosita bu zulmdan aziyat chekmoqda. Sizning ahli ayolingiz bu zulm ichidami yoki undan himoyalanganmi? 25 noyabr dushanba kuni Toshkent vaqti bilan soat 21:05 dan boshlab siz bilan Ozodlik onlayn va Ozod Skype manzillari orqali shu mavzuda gaplashamiz. BMT talqinicha xotin-qizlarga ularning jinsi asosida jismonan, seksual va ruhiy azob berish bilan yakunlanadigan har qanday xatti-harakat zo'ravonlik deb baholanadi va bunda amaliyot keskin qoralanadi. Xotin-qizlarni bunday zo'ravonlikka mahkum qilayotganlar esa BMT mutaxassislariga ko'ra birinchi galda ularning erlari va to'shakdoshlari, qolaversa o'z ota va erkak inilaridir. Bunday zo'ravonlik ko'lami yer yuzining aksar nuqtasiga yoyilgan va Afrikaning Efiopiya kabi qashshoq hududida 71% ayol o'z erining surunkali zo'ravonlik ostida yashayotgan bo'lsa, Yaponiya kabi eng taraqqiy qilgan davlatda ham ayollarning 15% o'z to'shakdoshi zulmiga duch kelmoqda. Jamiyatshunos va kuzatuvchilarga ko'ra, dunyoning ko'plab mintaqa va madaniyatlarida xotin-qizlarni ularni faqat ayol jinsiga mansub bo'lgani uchun kamsitish va ularga zo'ravonlik qilish an'ana tusini olgani bois bunday zulm aksar hollarda jamoatchilikka ochiqlanmaydi ham. O'zbek jamiyatida ham kuzatuvchilar fikricha ana shunday an'anani 21 asrda ham o'z zihniyatida tashiyotganlar serob. O'zbek ayollar, xususan yosh kelinlar o'z erlari, qolaversa erning yaqinlari tomonidan qilinayotgan jismoniy, ruhiy va jinsiy tazyiq va tahqirlarni huquqni muhofaza qilish tizimlari yoxud huquq faollari e'tiboriga olib chiqishni hamon nomaqbul harakat deb biladi. Hamon aksar oilalar o'z qizlarini bunday zo'ravonlikdan himoyalanishga tayyorlash o'rniga ularni bunday zulmni qabul qilish, uyda gapni ko'chaga olib chiqmaslikka o'rgatishadi. O'zbek ota-onalari qizini boshqa oilaga kelin qilib yuborar ekan, boshqalarga qizimni sotdim, qizimdan qutuldim deya hisob beradi. Qizlari qulog'iga borgan yerlarga toshdek o'rnashish quyishadi. It vafo, xotin jafo, qizini urmagan tizzasini urar, qiz saqlaguncha tuz saqla degan maqollar ostida zehniyati shakllangan o'zbek yigitlarining ko'pchiligi ham er va qiz otasiga aylanar ekan, o'z zimmasiga ana shunday ijtimoiy rol ijrochisi vazifasini oladi. O'zbekistonda oila mustahkamligini kuchaytirish iddaosi ostida qilinayotgan ajralishga oid statistikani kamaytirish jarayonida ajralish uchun sudga ariza topshirishdan avval mahalla qo'mitasidan ruxsat olinishi shart qilib qo'yilgan. Yillar davomida yashab kelgani zo'ravonlikdan to'yib, nihoyat ajralishga qaror bergan ayollar mahalla oqsoqol va kayvonlarga bunday ruxsat so'rab chiqar ekan, eshitadigani sabrli bo'lish, er va qaynonaga itoat qilib yashash, ajralishni xayoldan chiqarish haqidagi maslahat bo'ladi. O'zbekiston davlat tizimlarining norasmiy qismiga aylangan mahalla mutasaddilari aksar hollarda faqat ichkilikboz yoki ruhan kasal erning xotinini o'ldirib qo'yishi yoki zo'ravonlikdan to'ygan ayolning o'z joniga qasd qilishi yaqin qolganini sezgan taqdirda, yana zo'ravonlikning eng so'nggi bosqichidagini ayolning ajralish haqidagi so'rovlarini qondirib, sudga tegishli qog'oz berishga rozilik beradi. Bundan ko'rinadiki, o'zbek jamiyatida xotin-qizlarni oila ichidagi zo'ravonlikdan asrash mexanizmi yo'q hisobi. Zo'ravonlik esa hamon oilaviy hayotning tarkibiy qismi sifatida qabul qilinmoqda. Xo'sh, ayolning zo'ravonlikdan ozod yashashi to'liq kafolatlanmagan bunday jamiyatda siz o'zingiz va yaqinlaringizni himoya qilishning qanday imkonlariga egasiz? Zo'ravonlikka duch kelsangiz, kimga, qayerga murojaat qilasiz? Onangiz, ayolingiz, qizingiz oiladagi jismoniy va ruhiy zo'ravonlikdan himoyalanganmi? Ularni himoyalash uchun siz nima qildingiz, nimalar qilmoqdasiz? Bu va boshqa qator savollar siz bilan Ozodlik onlayn jonli interaktiv dasturining dushanba 25 noyabr kuni Toshkent vaqti bilan 21:05 da boshlanadigan yangi sonida muhokama qilinadi. Ozodlik onlayn, Ozod Skype manzillari orqali siz ham bu muloqotda bevosita ishtirok eting.
Ozodlikning qaynoqqina xabarlari Twitterda. O'zbekistonga oid ayrim jarayonlarni qadam ba qadam Ozodlikning Twitterdagi xabarlar lentasida kuzating. Eslab qoling, Twitterda maqola va lavhalarimizdan o'rin olmagan qiziq-qiziq gaplar ham bo'ladi. twitter.com Ozodlik radiosi.
Eshitirishimiz mintaqadan olingan xabarlar bilan davom etadi. Afg'onistonda mamlakat o'zbeklari uchun musiqa maktablari yo'q. Qator yosh o'zbek xonanda va sozandalari musiqani san'atkor otalaridan o'rganadilar. Kobuldagi hamkorimiz Olim Ko'kan o'zining navbatdagi lavhasida ana shu havaskor o'zbek yosh san'atkorlaridan biri haqida hikoya qiladi.
Eshitganingiz afg'onistonlik yosh o'zbek rabobchi Xudoyberdi ijrosidagi rabob ohanglaridan qisqa bir parcha edi. Xudoyberdining otasi G'ulom aka Poryo viloyatining keksa do'mbirachilaridan. U yagona o'g'li Xudoyberdini otasi izidan borishni orzu qilgan. Yosh rabobchi otasining sozandaligi uning sozanda bo'lib yetishishiga sabab bo'lgan muhim omillardan ekanini aytadi. U yoshligidan turli musiqa asboblari jumladan do'mbira, tabla va rabobni chalishga qiziqqan. Ayniqsa rabob chalishni mahalliy ustoz sozandalardan o'rgangan.
Men taxminan 10 yil bo'ladi shu musiqaga oshnoman. Otam damburaga ustoz o'tgan. Men damburaga ham kam-kam dastasliyim bor. Ko'proq mana shu rabobga shavqman. Bir rubob o'zim sotib oldim. Bir zamonaga Mamadayib deydi bir rubob navoz bor. Davlat tovotdan shundan ham ko'rdim. Birga sayr edim, shundan rubobga shavq edim. Bir rubobim sotib oldim, kam-kam uni ham qolib bo'ldi, o'zim ham shundan shavq qilib o'rgandim. Ko'proq shu rubobga, ina ham zerbag'alaga, damburaga shu narsaga.
Ge... Hozirgi kunda Xudoyberdi endi sozanda bo'lishni havas qilgan o'zbek bolalarga rabob va do'mbira chalishni o'rgatmoqda. Xudoyberdi kelajakda ustoz sozanda bo'lib yetishish niyatida.
Men uni 10 yildan beri ham shirbobga shavq qilaman va chalaman. Bu hunar o'zi bir daryo bo'lar ekan. Yana ham bizlar maqsad boshqa kechtirilganimizda maqsad shavq qilamizki, xohlaymizki ustozlarga yetsaydim inshaalloh. Hali yosh biz, umidimiz bor inshaalloh. Dunyodan shod ustoz bo'lsaydi.
Afg'onistonda o'zbek xonanda va sozandalar durust bir shaklda ta'lim oladigan musiqa markazlari hali ochilmagan. Afg'onistonlik o'zbek san'atchilar an'anaviy tarzda keksa mahalliy sozanda va xonandalarga ergashib, ulardan o'rganib, o'zbek mahalliy musiqasi rivojiga hissa qo'shib kelmoqdalar. Olim Ko'hkan, Ozodlik radiosi, Kobul.
Erkin mikrofon, Ozod Skype, Ozodlikning Skype'dagi manzillari. Bog'laning, do'stlashing va so'nggi xabarlar, sensatsion yangiliklar, muhim voqealar rivojining shohidi bo'ling yoki Ozodlikni xabardor qiling.
Hurmatli tinglovchilar, xabarlaringiz bor. Biz Ozodlik radiosining arxividan izoh talab so'zlar izohini berib bormoqdamiz. Marhum akademik Rustamining bundan 8 yil oldin bergan intervyularini biz qayta tikladik. Hozir navbatdagi bu eshitirishda akademik Rustami ham qo'shimchasi haqida so'z yuritadi. Eslatib o'taman, bu 8 yil oldin 2004-yilda yozib olingan.
Hurmatli tinglovchi, eshitirishning birinchi sahifasini ochamiz. Izoh talab so'zlar izohi. Akademik Rustamining aytishicha, so'nggi paytlarda ham qo'shimchasini suiiste'mol qilish ba'zi jurnalistlar va davlat xizmatchilari orasida kuchaydi. Xo'sh, nega? Aslida bu qo'shimchani qaysi o'rinlarda qo'llamoq kerak? So'z akademik Rustamiga.
Ba'zi o'rtoqlarimiz hozir ham qo'shimchasidan suiiste'mol qilmoqda. Masalan, ham rais, ham jamiyat kabi. Bu tajribasiz va beparvo tarjimonlarning qalamiga mansub. Ham muallif, ham do'stlik singari bema'ni so'zlardan biridir. Bir narsaga bir necha kishi nazarda tutilsa, shunda ham ishlatiladi yoki doshlatiladi. Masalan, ham qishloq desa, qishloq bitta qishloqqa oid kishilar tushuniladi. Ham muallif deganda u demak, bitta muallifga boshqa bir odamlar bilan birgalikda bir guruh bo'lish kerak. Naqa emas. Endi ham rais emas, riyosatdosh bo'ladi o'sha. Keyin o'sha rus tilidan bir so'zni qo'shimchalarini olib tarjima qilib ishlatish to'g'ri emas. O'sha so'zda nima ifodalangan bo'lsa, o'sha ifodalangan narsa o'zbekchada berilishi kerak.
Masalan, Sadrujistvo nezavisimih gosudarstv bor, mustaqil davlatlar hamdo'stligi.
Hamkor deyish kerak shu yerda. Hamkor mamlakatlar deyish kerak. Hamdo'stlik mamlakatlari desa bo'lmaydi. U Sadrujistvo degani o'zi ma'nosi o'sha hamkorlik degani. Он написал эту книгу в содружестве, yoki сделал эту работу в содружестве с кем-то, deyiladi. Demak, hamkorlikda qildi deyiladi.
Sotrudnichestvo emas.
Sotrudnichestvo ham o'sha ma'noda bo'laveradi. Chunki bitta ma'noga, demak, o'sha har xil so'zlar ishlatiladi. Undan tashqari, endi они живут в содружестве deydi. Bu yerda bular el bo'lib yashaydi. Inoqlik ma'nosi, ana bu ma'nosi ham bor. Endi o'sha sadrujestvo nezavisimo gosudarstvo bo'ladigan bo'lsa, hamkor mustaqil davlatlar bo'ladi.
Ozodlik to'lqinlarida hurmatli tinglovchi, shu soatgacha olingan xabarlar qisqa satrlarda. Rus nashrlari Gulnora Karimovaning O'zbekistondan ketish harakatiga tushib qolgani haqida yozmoqda. Birlashgan Millatlar Tashkilotining qiynoqlarga qarshi qo'mitasi O'zbekiston hukumatini mamlakat qamoqxonalaridagi sistematik qiynoqlarga chek qo'yishga chaqirdi. Jahonning 5 ta qudratli davlati tashqi ishlar vazirlari Eronning munozarali yadroviy dasturiga oid masalaga yechim topish uchun Jenevaga yig'ilmoqda. 4-chi bor 7 yillik muddatga qayta saylangan Tojikiston prezidenti Imomali Rahmon mamlakat bosh vaziri Oqil Oqilovni lavozimidan bo'shatgan va uning o'rniga So'g'd viloyati hokimi Qahor Rasulzodani hukumatga boshliq etib tayinlagan. 2014-2020 yillarda Markaziy Osiyo mamlakatlari taraqqiyoti uchun Yevropa Ittifoqi taqriban 1 milliard yevro miqdorida mablag' ajratadi. Tomskda bir xonali kvartiraga O'zbekiston va Qirg'iziston fuqarolari bo'lgan 280 odam ro'yxatga olingani fosh bo'ldi. Tojikistonning yangi saylangan bosh vaziri Qahor Rasulzoda 28-29 noyabr kunlari Toshkentda Shanghay hamkorlik tashkilotiga a'zo davlatlar hukumat boshliqlarining yig'inida ishtirok etadi. Hurmatli tinglovchi, endi e'tiboringizga Bas onlaynni taqdim etamiz. Unda O'zbekistonda norozilik chiqishlari bilan maqsadga erishish mumkinmi mavzusida gap boradi. Eslatib o'taman, chorshanba kuni efirga ketgan, bugun takroran qisqartirilgan variantda efirga ketmoqda. Marhamat, tingling. Assalomu alaykum, Ozodlik to'lqinlarida Bas onlayn. Pragadagi studiyada moderatorlar men Sadriddin Ashur va Alisher Siddiq. Bas onlaynning bugungi mavzusi: O'zbekistonda norozilik chiqishlari bilan maqsadga erishish mumkinmi? Bahsimiz boshlanishidan oldin Alisher, bugun siz biz bilan bog'lanish imkoni bo'lgan tinglovchilarga qanday bog'lanish yo'llarini bir eslatib o'tsangiz.
Albatta, albatta. Demak, bugungi o'yinimizda, bahs onlayn o'yinimizda ishtirok etmoqchi bo'lsangiz va siz bugun demak, norozilik chiqishlari bilan hech narsaga erishib bo'lmaydi deb o'ylasangiz, Ozod Skype orqali bog'laning. Agar siz norozilik chiqishlari bilan bir narsaga erishish mumkin deb o'ylasangiz, Ozod Skype 2 degan Skype manzillari orqali biz bilan bog'lanishingiz mumkin. Shuningdek, bugungi jonli efirimizni har doimgidek Ozodlik radiosining veb-saytida jonli tinglashingiz mumkin. Bunga imkon bo'lmasa, mobil telefonlari orqali eshitishingiz mumkin. TuneIn Radio degan mobil ilova, mobil applikatsiyasi orqali bizni eshitishingiz mumkin. Bundan tashqari, Facebook, Odnoklassniki'dagi sahifalarimizda eshiting. Agar bunga ham imkon topa olmasangiz, sunniy yo'ldosh orqali biz bilan bo'ling.
Demak, bugungi bahsda O'zbekistonda norozilik chiqishlari bilan maqsadga erishsa bo'ladi degan pozitsiyada Birdamlik xalq harakatining O'zbekiston bo'yicha rahbari Malohat Eshonqulova, uning qo'llovchi guruhi va men shu pozitsiyada ishtirok etaman. Bizning qarashimizga, ya'ni bu qarashga raqib esa guruh jizzaxlik inson huquq faoli Ziyodulla Razzoqov va uning tarafdorlari Alisher Siddiq ham shu guruhga xayrixoh. Ehtiyot bo'linglar, biz qattiq kurashga kirishganmiz. Alisher,
har doimgidek bugungi bahs onlayn dasturida ham Sadriddin Ashurning mag'lubiyati kutib olmoqda. Shuning uchun
jo'jani kuzda sanaymiz.
Yana jo'ja. Kuz o'tib bo'ldi dedi Sadir aka, endi bo'ldi. Necha marta chiqdik bahs onlayn dasturiga? Mana 3-bor chiqayotganligimiz va har doim ekspertlar g'alabani biz qizillarga berib kelishyapti.
Qizillarning g'alabasi uzoqqa cho'zilmagan, 70 yilga cho'zilgan xolos. Bahs eksperti va hakami o'zbekistonlik siyosatshunos Kamoliddin Rabimov. Demak, birinchi raundni boshlaymiz. Bas onlayn haqiqiy bas maydoni, bunda murosayu madora bo'lmaydi. O'zbekistonda haqsizlikka, adolatsizlikka qarshi kurashish va ijtimoiy muammolarni bartaraf etish uchun norozilik bildirish orqali ijobiy natijaga erishish mumkinmi yoki O'zbekiston sharoitida bu narsa imkonsizmi? Bugun ana shu mavzu ustida munozara yuritamiz va bu mavzumizga turtki bo'lgan narsa samarqandlik ayollarning yo'lini to'sgani, o'z huquqlari uchun kurashib hamda gaz va svetni talab qilib va shunga erishganlari bo'ldi. Baslashuvchilarning mana asosiy fikrlarini, yana pozitsiyalarini bir minutdan eshittiramiz. Marhamat Alisher, siz tomon o'z pozitsiyasini bildirsin. So'zni Ziyodulla Razoqovga beramiz. U kishi
qani ketdik Ziyodulla aka, endi bo'sh kelmang.
Marhamat, bir minut.
Norozilik chiqishlari bilan O'zbekistonga hech narsaga erishib bo'lmaydi pozitsiyada.
Albatta, O'zbekistonda ijtimoiy muammolarni yechish uchun norozilik aksiyasi orqali O'zbekistonda shu paytgacha ham bo'lmagan, bundan keyin ham bo'lmaydi. Bunga misollar keltiradigan bo'lsak, mana 2013-yilda Samarqand viloyatida 2 marta norozilik aksiyasi o'tkazdi. Ya'ni u ham bo'lsa bir xil muammo, bir xil tema, gaz muammosi. Birinchi paytda Samarqand viloyatining Bulung'ur tumanida bir guruh ayollar katta trassani yopgan bo'lsa, qisqa muddat oralig'ida gazni berdi. Bugungi Bulung'urlik aholini, Bulung'urda yashayotgan ayollarni masalan xonadonda gaz bormi, yo'qmi degan savol hammani qiziqtiradi.
Rahmat, Ziyodulla, rahmat. Va ikkinchi tomonga bu haqda pozitsiyasi, o'z pozitsiyasini bildirish uchun Malohat Eshonqulovaga, birdamlikning O'zbekiston bo'yicha rahbari, Malohat bo'ladi.
Va eslatib o'tish kerak, birdamlik harakati va mana Malohat Eshonqulova boshlik harakat o'sha Toshkentda juda ham ko'p norozilik chiqishlarini qilyapti. Qani biror natijaga erishdimikan?
Marhamat, Malohat.
Assalomu alaykum. Hozir Ziyodulla akani fikrlariga bir e'tiroz bildirib o'tmoqchi edim shu o'rinda. Rasmi nima? Samarqandda o'sha Bulung'urda deylik, qaysidir ma'noda biror bir natijaga erishmadi. Garchi o'sha norozilik namoyishini o'tkazgan bo'lishiga qaramasdan. Nima uchun? Chunki u yerda aholi imkonsizlikdan stixiyali ravishda norozilik namoyishi o'tkazganlarda, ularni nazarimda o'zlari ham buni tomonidagi norozilik namoyishi ekanligini bilmaganlarda. Demoqchimanki, O'zbekistonda ham nima deydi, o'z noroziligini izhor qilish, piketlar, ko'cha yurishlari yoki bo'lmasa namoyishlar o'tkazish orqali maqsad muddaoga erishish mumkin. Endi tom ma'noda aytadigan bo'lsak, inqilob qilishi mumkin, lekin buni o'ta uyushqoqlik bilan, o'ta uyushqoqlik bilan ongli ravishda amalga oshirish kerak va bu bir marta ko'chada yo'lni aytaylik yarim soat yoki bir soat to'sib qo'yish evaziga bo'lmasligi kerak. Bu uzluksiz davom etishi kerak. Qachonki bu uzluksiz davom etsagina muddaolarni natijasini ta'minlab berish mumkin. Ana endi mana G'aybullaga nimaga man Razoqovga shunaqa savol bermoqchiman. Xo'p, yaxshi. O'zbekistonda deylik norozilik namoyishlari o'tkazmasdan o'tkazish yo'li bilan muddaoga erishib bo'lmas ekan. U holda qanday yo'lni tanlashimiz mumkin? Qaysi yo'l bilan muddaoga erishish mumkin degan savol ko'ndalang bo'ladimi, yo'qmi? Shu savolga javob olmoqchi edim. Keyin fikrlaringiz.
Marhamat, Ziyodulla, savolni eshitdingizmi?
Savolni eshitdim.
Javob bering.
O'zbekistonda qachonki yangi tuzum o'zgarmaguncha hech qanday ijobiy holat bo'lish mumkin emas.
Ha, yangi tuzumni kim o'zgartiradi?
Yangi tuzumni bugun.
Lekin siz o'ylaysizki, hozir amaldagi hukumat assalomu alaykum keling deb qo'lini ko'ksiga qo'yib, o'z postini bo'shatib bermaydi-ku yangi hukumatga, to'g'rimi? Demak, o'sha tuzumni o'zgartirish uchun ham harakat kerakmi? Alloh ham aytgan, sizdan harakat bizdan baraka deb.
Malohat opa, bu tuzumni o'zgartirmoqchi bo'lganlarni chiqishlarini ko'ryapmiz hammamiz, ya'ni ko'pchiligi qochib yurishdi xorijda va eng asosiysi Andijon voqealari esga keladi. Tuzumni bunaqa norozilik chiqishlari bilan o'zgartirish mumkinmi yoki balkim odamlar ongida bir narsa o'zgartirish kerakdir?
Bilasizmi, aslida birdamlik xalq demokratik harakatini ham maqsad muddaosi shunga qaratilgan. Demak, odamlarni namoyishga tayyorlashdan oldin ulardagi jur'atni kamolga yetkazish va ulardagi qo'rquv hissiga barham berish, demak men deb ovozini chiqarishga o'rgatish maqsad muddaosiga qaratilgan. Endi Andijon voqeasiga kelaylik. Bu nima deydi? O'z-o'zidan nima deydi? Hukumat tomonidan ham stikal ravishda bostirilgan narsa emas. Xalq ommaviy ravishda ko'chaga chiqdimi? Ertaga boshqa viloyatlarda ham shunday hol takrorlanmasligi uchun juda ham chuqur o'ylangan holda xalqqa qarata o'q uzilgan deb o'ylayman. Keyingi toshqinni oldini olish maqsadida band bog'lash uchun aynan xalqni ko'zini qo'rqitib qo'yish uchun va qaysidir ma'noda hukumat bu yo'z maqsadiga, g'araz maqsadiga erishdi-yam. Mana shu holat ayni paytda boshqa viloyat aholisini ham pichoq o'xshatish mumkin bo'lsa, kelib bo'g'izga qadalgan bo'lishiga qaramasdan to'xtatib turibdi. Lekin baribir hamma narsani ham sabrni deymizmi, bardoshni deymizmi, hamma narsani ham chegarasi bor. Qachonlardir bu narsa barham topadi. Va men o'ylaymanki, xalq ommaviy ravishda qachonlardir ko'chaga namoyishlarga otiladi. Agarda
qachonlardir deyapsiz, biz bugun deyapmiz. Bugun norozilik chiqishlari bilan bir narsaga erishish mumkinmi?
To'g'ri, endi qarang, qachonlardir degani bu ertaga bo'lishi mumkin, bir yildan keyin bo'lishi mumkin. Biz ham siz ham hozir bashoratchilikka da'vo qila olmaymiz, xolamacha olmaymiz.
Ertaga nima bo'lishini Xudodan
bilasiz.
Malohat, to'g'ri aytasiz, lekin Ziyodillo bir savolga javob bersa, mana sizlar aytib o'tdingizda, biz mana shu harakatlarni boshlash kerak. Xalq va shuni o'sha o'zidagi qo'rquvni yengib, o'zidagi o'sha jur'atsizlikni yengib, o'zining huquqi uchun hech bo'lmasa tinch namoyishga chiqishni o'rganish kerak deyapsiz. Buni nimasi yomon, Ziyodillo?
Buni yomon tomoni shundaki, agarda O'zbekiston ichkarida qo'llanadigan qonunlarning ijrosi bo'lsa, shundagina buni qo'llash mumkin. O'zbekistonda qonun bo'la turib, uning ijrosi bo'lmasa, erkin fikrlash bo'lmasa, bemalol yashaydigan vaziyatlar bo'lmasa, O'zbekiston ichkarisida norozilik bilan bir muammoni yechishning umuman iloji yo'q. Bugun ham, erta ham.
Bo'lmasa o'tiraverish kerak ekanda shunda, qo'lda haligi qo'ltiqqa urib, mana shunday jimgina kutib.
Shundan boshqa ilojimiz yo'q.
Yo, o'tiribmiz-ku, Sadir aka, nimasi yomon? Mana Malohat Ishonqulovga savol beraman. O'tiribmiz, yaxshi. Tinchlik kerak O'zbekistonga. Siz nima bizni Qirg'izistonga aylantirmoqchimisiz? Faqat namoyish. Kim ishlaydi agar hamma namoyishga chiqib ketsa? Chiqish o'sha norozilik bildiraversa. Borib o'tin terish
kerak. Bizga aynan shu narsa kerak. Odamlarni mehnat huquqlari har kuni ishxonasida ming martalab buzilib yotibdi. Bilasizmi, yaqinda mana shu harakatimizni qo'llanmasini ikkisini o'qiganimda shunday so'zlar bitilganida shundan kelib chiqib fikr bildirmoqchi edim. Bilasiz, xalq hukumat bizni boqayapti, davlat bizni boqayapti degan fikr odamlarimizni ongiga singib qolganda yo'q. Hukumat odamlarni boqayotgani yo'q. Men ishlamasam, menga maosh bermasa, demak men oilamni boqolmayman degan qo'rqinch bor. Yo'q, unaqa emas aslida.
Endi qarang, o'zi tegi bo'lmasa, Malohat opa, o'sha
xalq hukumatni,
o'sha gazni, o'sha svetni tegi bo'lmasa, buni 200 marta talab bo'lib chiqib, u paydo bo'lib qolmaydi, uni paydo qilish uchun ishlash kerak.
Yo'q,
uni tegi bor, tegi bor.
Mana qarang.
Tegi ham chiqur.
Xalqimiz.
Ziyodbekka bo'sh keldi.
Alisherjon. Xalq. Nima deydi? Hukumatni harakatga keltiruvchi katta mexanizm deb tasavvur qiladigan bo'lsa, hukumatni shuni harakatga keltiruvchi murvanchalarida, o'sha murvanchalaridan deylik 10tasi, 100tasi, boring 1000tasi ishlamay qolsa harakatga keladimi? Bizga aynan mana shu o'z haqqini himoya qilib, aholini ommaviy ravishda ish tashlashiga erishish mana shu bizning maqsad muddaomizda. Mana hozir aytyaptilar, mana shu norozilik namoyishlari orqali bir narsaga erishish mumkin emas deb. Albatta erishish mumkin emas. Qachonki ularning soni 10ta, 100ta, 200ta bo'lsa, bu yerda ommaviy norozilik namoyishlari haqida gap ketyaptida. Ana endi sizning fikringizga to'xtalamiz. Aslida tagi yo'q bo'lsa degan fikrga masalan men qo'shilgim kelmaydi. Chunki O'zbekiston tabiiy boyliklar zaxirasiga qon mamlakat. Masalan, bu yog'i Xitoy, bu yog'i Afg'onistonga yordam qo'lini cho'zib, deylik pullab yotgan bir paytda qanday qilib O'zbekistonda bu zaxiraning tagi ko'rinib qolishi mumkin? Bu ertakka chumchakka ishonib bo'lmaydi, birinchidan. Ikkinchidan, bilarmi nima uchun qachonki saylov paytlari bo'lsa, yangi yil bo'lsa, hayit bo'lsa, qachonki otani tug'ilgan kunlari bo'lib qolsa, demak 30 million aholiga bir kecha kunduz uzluksiz gazam beriladi, elektr ham beriladi.
Marhamat opa, siz aytayotgan mana tagi bor, odamlar odamlar ishlamasa zavod fabrikalarimiz, boyangi yer osti qazilmalarimizdagi qazilmalar qanday yuzaga chiqishi mumkin?
Yuzaga chiqqani bilan sizga
tenglashsa, qolaversa, eng asosiy muammo bu yerda Malohat opa, siz aytyapsiz, chiqish kerak-ku bu deyapsiz. Yana aytyapman, siz savolimdan qochyapsiz. Chiqsangiz boshingiz yoriladi-ku, hamma biladi-ku buni.
Jang endi g'alaba qurbonlarsiz bo'lmaydi.
Bosh yorilishi mumkin. Bir marta bosh yorilishi
bo'lmaydi.
Sizni boshingiz yorilmayotgandir haligacha, lekin ancha-muncha odam boshi yorilib bo'ldi.
Yo, Malohatni ham juda boshlari yorilgan, ko'raklarigacha yirtib tashlashgan.
Sodir aka, men siz bilan bahslashyapman
bugun. Men bu Malohat mening komandamning asosiy zinosi.
Tushunarli. Javob bering o'sha bosh yorilish Malohat opa.
Yo, Malohat ular boshidan o'tkazgan. O'zingiz aytib ko'ring Malohat.
Endi qarang. Nima, Alisher aka, mana siz aytyapsiz, ehtimol sizni boshingiz yorilmagandir deb. Qashqadaryoda endi albatta bosh yorilib soch nima qorong'i shish shart emasdir-ku, lekin bir tola sochini yulib olishganlarni o'zlaringiz bilinglar. Adashmasam.
Bir tola
yollangan guruh ayollar
keyingi safar bunday bo'ladi.
Lekin haqiqatan sadrlikka to'g'ri aytdilar.
Siz misol tariqasida o'zingizni
mana sadrlikka to'g'ri aytdilar-da, g'alaba qurbonsiz bo'lmaydi.
To'g'ri, jasoratingiz bilan borki, namuna sifatida mana boshingizni yorilganini, sochingizni to'kilganlarini ko'rsatdingiz. Nega o'shani boshqa joylarda ommalashtirmayapsiz?
Hozir
biz nima qilamiz?
Malohat Ziyodulloh, bir dam olib olinglar, tinglovchilarimiz ham qo'shilishyapti. Hozir ikkinchi raundimizda ularga so'z beramiz.
Endi jo'jani sanash vaqti keldi. Biroz biz bilan aloqada Ozodbek. Ozodbek, assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Siz kim tomondasiz? Men tomondamisiz? Ya'ni norozilik chiqishlari bilan hech narsaga erishib bo'lmaydi, chiqish ham kerak emas, u ovora bo'lish ham kerak emas degan tarafdordamisiz, tarafdamisiz yoki erishib bo'ladi degan?
Siz yo'q.
Bugungi mag'lubiyatga uchraydiganlar tomondamisiz?
Yo'q. Bu bosh ko'tarib chiqishlar bilan hech narsaga erishish hozircha qiyin degan tomondamanda. Siz tomonmi shu?
Ha, men konechno men tomon.
Yaxshi, bu
avval so'rab olasiz.
Men hozir sal kechroq ulanib qoldim. Malohat opaning fikrlarini eshityapman, ya boshqa. Hozirgi kunda
sizda radio ketyapti hali ham shekilli.
Nima bunaqa bosh ko'tarishlar bilan menimcha hozirgi kunda qiyinroq, chunki davlatda, mamlakatda, hukumatdan tashqari bir aniq bir xarizmatik kuch yo'q. Ya'ni bir qandaydir bir kuch bo'lishi kerakki, bir inson shu unga hamma ishonib, uni orqasidan ergashish kerak.
Ana
birlashtiradigan
yo'q. Rahmat sizga. Demak, shuni Malohat opa eshitamiz. Malohat opa, birlashtiradigan kuch yo'q. Kuch yo'q, sizning orqangizdan hech kim bormaydi degan g'oya.
Yaxshi.
Xo'sh.
Bilasizmi, inson hamisha kimnidir kuchiga emas, o'zining ichki imkoniyatlariga tayanish kerak deb o'ylayman. Nega endi ichki kuch bo'lmasligi kerak ekan? Xalqimiz juda ham katta kuch. Xalqdan katta kuch yo'q. Bir shaxs aql va idrok nuqtai nazaridan haqdan ustun bo'la olmaydi va haqdan qudratli ham bo'la olmaydi. Xalq o'zini quvvatiga, qudratiga ishonish kerak. Nimaga endi yo'q deb saraf qilishimiz kerak? Qachonki xalq o'ziga ishonib, ichki qo'rquvni yenga olishga qudrati yetsagina, ommaviy chiqishlarga, namoyishlarga erishsagina bir narsaga erishish mumkin. Men bugun tasodifan bir film ko'rib qoldim, tarixiy chet eldagi bir shoh. O'sha qurol atrofdagi odamlarga boshida toji, o'sha oxirgi epizodini ko'rib qoldim. O'zining soqchilari nimalariga raqibini o'ldirishni buyuryapti, qilich ko'tarishni buyurganda o'sha yerda sanoqsiz askarlar shohga bo'ysunmayapti. Bu bilan hech narsa bo'lmay qoldi. O'sha shohda tojini kelib sekingida boshidan olib qo'yishdi-da. Shuni o'zi ham katta saboq bo'lishi kerak. Bo'ysunmaslik.
Tushunarli, Malohat opa. Endi yana tinglovchilarga so'z beraylik. Muhammad aka biz bilan aloqada. Muhammad aka, siz menimcha bizning raqibimizsiz bugun.
Assalomu alaykum.
Va alaykum assalom. Mana siz kim tomondasiz va kimga qarshilik qilmoqchisiz?
Yo, sizni tanib bildingiz-ku kim taraf ekanligimni. Sizlar aytdingiz.
Ha. Eslatib o'tamiz, agar siz O'zbekistonda norozilik chiqishlari bilan biror narsaga erishish mumkin desangiz, Ozod Skype nomiga qo'ng'iroq qiling. Agar yo'q desangiz, Ozod Skype 2 degan Skype nomiga qo'ng'iroq qiling. Demak, hozir Muhammad aka biz bilan aloqada. Muhammad aka?
Assalomu alaykum. Bizga albatta nimadir qilishlik kerak. Xalq o'zini sekin ko'rsatib boshlashlik kerak. Albatta tepamizda bir kech. Bugun kundagi xalqda o'zi bilan yetiladigan odam yo'q. Bugungi kundagi bizda hamma partiyalarimizdagi misol otlarini aytmasak-da, hammalari juda bir hech narsa obora olmagan odamlar. Ya'ni haqiqatdan Karimovga qarama-qarshi chiqib borishlikka tayyor bo'lmagan va xohishi bo'lmagan odamlar.
Ya'ni Muhammad aka, siz aytmoqchisiz, O'zbekistonda hozir norozilik chiqishi bilan svet, gazni olib kelsa bo'ladi demoqchimisiz?
Ha, albatta bo'ladi. Xalq birlashsa, netolku ko'p narsa bo'ladi.
Men bugun sizga o'xshagan tinglovchilarimizni bitta-bitta otishni boshlayman. Siz o'zingiz qayerdasiz?
Ha, albatta men uzoqdaman, lekin
ana.
To'xtanglar kecha.
Boringda kurashing.
Xarasho, bu bir narsa, ya'ni agarki biz kurashmagan bo'lsak, biz tarafdan hech narsa bo'lmagan bo'lsa boshqaga. Albatta kamchilik bilan
pensiyaga chiqdingizmi siz uje? Uzoq muddatli pensiyaga kurashdim.
Har doim tayyormiz, shu narsani orqasidanmiz va qo'limizdan kelgancha harakat qilib yuribmiz. Ya'ni bu faqatki innamasdan o'tiribmiz, hech narsa qilmayapmiz emas. Xudoga shukr o'zimizga
hurmat
qilyapmiz va bundan alarqaga qaytganimiz yo'q.
Hali oldingi harakat qilganingizni ko'rayotganimiz yo'q. Ayni paytda yana tinglovchilar, Temurbek biz bilan aloqada. Temurbek.
Assalomu alaykum.
Va alaykum assalom Temurbek. Menimcha siz bugun bizning guruhdasiz. Qani ko'raylik.
Albatta, men bahsga qatnashmoqchi bo'lganimda, men bu narsaga qarshiman. Bizda norozilik namoyishlari bilan hech narsaga erishib bo'lmaydi. O'zi tarixdan saboq oladigan bo'lsak, O'zbekiston tarixida norozilik namoyishlari hech qachon bir yaxshi natija bilan tugamagan, foydali natija bilan tugamagan, maqsadga erishilmagan. Keyin ikkinchi tarafi, o'zbeklarni hali norozilik namoyishlarini ko'rsatadigan hali madaniyati yo'q. Ya'ni biz norozilik namoyishini ko'rsata olmaymiz. Bizda agar bir norozilik namoyishi bo'lsa, bu fuqarolar urushiga aylanib ketadi bu. Bu birinchidan.
Agar sizga o'xshaganlar shunday deb allaqachon qo'rqitishni boshlasa, norozilik namoyishi qilsak, huquqimizni talab qilsak, fuqarolar urushiga boshlanadi desa, albatta hech kim huquq uchun kurashmaydi. Qachongacha bo'lmasa mutebib o'tiraveradi.
Bu men hozir endi oxirgacha aytmoqchi bo'lganim, ikkinchi tarafi bu mutebib bo'lib o'tirishi, chunki o'zbeklar shunga loyiq bo'lib turibdi demoqchiman. Bilasizmi, biz
bu gapingizga qo'shilmaymiz. O'zbeklar oxirgacha hech qachon bunga loyiq emas. O'zbek xalqi shunga loyiq emas.
Sizga bir narsa oxirgacha ruxsat bersangiz, mana bu oddiy gina bir misol qilib aytaman men sizga. Quruq o'tinni azgina cho'g' bilan yoqolasiz. Bizani o'zbeklar hul o'tin, bilasizmi? Hali uni masalan bilasizmi, qanaqa norozilik namoyishi bo'lishiga turtki beradigan qancha voqealar bo'ldi. Qaysi biri
norozilik namoyishi qilib siz davlatni ag'darib tashlang deyotganimiz yo'q. Norozilik namoyishi qilib siz prezident Karimovni ag'daring deyotganimiz yo'q. Siz o'zingizning birlamchi huquqlaringiz uchun kurashding. Nima uchun sizning mahallangizga gaz berilmaydi yoki svet berilmaydi? Nima uchun sizning plastik kartochkangizga pul o'tkazilmaydi? Va shular uchun kurashing demoqchi.
Birlamchi huquqlarni prezident Karimov berayotgani uchun eng avvalambor shu tepadagi norozilik bildira olasiz. Chunki siz hozir hokimiyatga norozilik bildirishingiz mumkin, qisqa muddatga bo'lishi mumkin. Mana bu hozir xabarlarda chiqayotgan, masalan, xotinlarni yo'l to'sganlari, bu qisqa muddatli narsalar. Ular xotinlar o'zini bosib olish uchun 2-3 kun svet beriladi, undan keyin yana yo'q. Shunmasiz, yana bir qattiq ishigan payt yana bitta telefon qilib so'rang o'sha mahallaga.
Albatta so'raymiz Sadir aka. O'zingizga topshiramiz
so'rash. Chunki bu voqealarni men kuzatib kelganman. Masalan, qisqa muddatli narsalar beradi, chunki hokimiyatdagi hokimlar ham yuqoridan keladigan dag'dag'alardan qo'rqadi. O'sha ular o'zlarining manfaatini o'ylagan holda ularga svet beradi o'sha fuqarolarga. Agar hokimiyatdan endi qanaqa qo'zg'olon bo'lsa ham, nima bo'lsa ham bermaysan desa, bermaydi. Kelibsa otib tashlaydi o'sha odamlarni, lekin bermaydi. Bu narsani ham hisobga olishimiz kerak.
Demak, jimgina o'tiraverish kerak ekanda, Xudo bersa,
jimgina emas, Xudo berish kerak. O'tir.
Yana o'tirishibdi masalan. Jimgina o'tirishibdi, chiqolmayapti-da shu.
Chiqolmaydi.
Avvalan bor shuni chiqolmaydi. Norozi namoyishini qilish uchun
to'xtang.
Odam o'zini o'zgartirishi
kerak. Rahmat, rahmat.
Malohatga so'z bering,
malohatga javob bering. Mana o'zbeklar shunga loyiq, biz o'zbeklar loyiq deyapti bizning guruh a'zolari shunaqa joriy vaziyatga.
Bilasizmi, men hozir suhbatdoshimizning shu fikriga e'tiroz bildirmoqchi edim. O'sha namoyishga chiqish madaniyati yetishmaydi deb umuman xalqni yoki millatni kamsitish menimcha noo'rin, o'rinsiz bo'lardi deb o'ylayman. Chunki umuman mana shu Turkiston o'lkasi, Markaziy Osiyo xalqlari ming yillar, asrlar osha eng madaniyati yuqori.
Hech kim kamsitayotgani yo'q, biz faqat faktni konstantatsiya qilyapmiz. Ya'ni amalda qanday ekanligini aytib.
Bilishimcha, masalan, inson qilgan narsani, inson bajargan narsani inson qiladi. Mayli, demokratiya rivojlangan mamlakatlarda, demak, ommaviy tashkani uchun norozilik namoyishi qonun qoidasidan ular tomonidan xabardordir. Bizga hali, demak, bu narsa uncha yetib kelmagan bo'lishi mumkindir. Lekin buni o'rganish igna bilan quduq qazish degan gap emas bu. Buni o'zlashtirishdan asoni yo'q.
Tushunarli, Timur, sizni gapingiz.
Oxiriga aytadigan gapim, masalan, bizda agar bir boshchi chiqib bir o'sha qo'zg'alonga namoyishga o'zi bizani xalqimiz bir boshga anaqa orqasidan ergashadi. Ya'ni bitta kuchli odam chiqadi, o'sha orqasidan ergashadi. Keyin
yana bizda shunaqa odamlar borki, Islom Karimov.
Endi hozircha shunaqa bo'lib turibdi-da. Yana bizda shunaqa odamlar borki, o'sha boshga turgan odamni sotadiganlar ham ko'proq. Bu narsani ham esdan chiqarmaslik kerak. Masalan, o'sha sovetlarga qarshi, Chor Rossiyasiga qarshi, o'sha bo'lgan qo'zg'alonlarning hammasini qo'zg'alon boshliqlarini o'zimiznikilar sotgan. O'zimiznikilar o'sha Rossiyani, o'sha Rossiyani Turkistonga kirib kelishidan, o'sha siz aytayotgan yerga urmayotgan o'sha millatimiz, endi millatimiz oldin yaxshi bo'lgan, hozir rasvo bo'ldi hozir. O'sha oldin o'sha millatimiz sotgan o'sha narsalarni. O'sha sovetlarda ruslar kelgan paytda bir-biri bilan urushgan. Buxoro xonligi Xiva xonligi bilan urushib o'tirgan. Qanday qilib birlashadi bu millat?
Yani siz aytmoqchisiz, endi sabr qilaylik, sabr qilaylik. Va o'zbeklarga modda bo'lib qolgan so'z bu. Sabr qilaylik, sabr.
Yo'q, sabrmiz. Odam o'zini tarbiyalash kerak. Avvalambor o'sha qo'zg'alon qilishga odam o'zini tarbiyalash kerak.
Ayni paytda. Kim tarbiyalaydi shuni?
Va ayni paytda.
Nima haqida gap ketyapti? O'zi aynan o'sha ichki qo'rquvni yengib, jur'atni tarbiyalash haqida gapiryapti-ku, boy.
Ichki qo'rquvni
yengasiz. Bu yerda shuni gapiryapti.
Ichki qo'rquvni qanday yengasiz? 3-4 marta chiqasiz,
to'xtanglar, to'xtanglar. Biz tarafdorlarni eslashmaylar bunaqa. Bu aytayaptiki, o'zingizni tarbiyalashingiz kerak. Ya'ni svet gazi talab qilmasdan hozir, chunki baribir hech narsaga erisha olmaysiz. Quyosh energiyasida ishlaydigan panellarni o'rnatib turaverish mumkin hozir, to'g'rimi? Ya'ni nima kerak
o'zini olishga qurbi bo'lsa-da, bilasizmi qancha pul turadi?
Yoki o'tin terish kerak hozircha.
Yoki o'tin terish kerak. Bunisini
bunisini bu alishtir aka, mana yana bir narsa aytaman.
Ham yomon emas.
Mana hozir O'zbekistonni bir nima kuzatib kelayotgan bo'lsangiz, o'sha Malohat opa, siz jurnalist bo'lgansiz, Sodat opa ham jurnalist bo'lgan, o'sha vaqtidan pichoqlaringiz yog' ustida bo'lgan paytda O'zbekistonni hukumatining tarafini olib gapirgansizlar televizordan deb, boshlaringizga bir muammo kelgandan keyin muxolifat tomonga o'tib olinglar. O'zbekistonda bo'layotgan hamma o'zbeklar hozir shunaqa. Boshida salgina muammo keldimi, davlatdan haydadimi?
Temur aka, Temurbek, rahmat sizga, rahmat. Boshqa tengdoshlarimiz ham bularga ham bir shans beraylik, o'zini
tiklab olsin. Yo'q, qo'shilmayman. Boshingizga bir musibat tushgandan keyin muxolifatga o'tib oldi demang. Televideniyada ishimiz risoladagidek bo'lgan. Hech kim bizni bo'g'ib chetga olib qo'ygan emas. Biz o'sha umum manfaatidan televideniyadagi
Alloh
televiziya masalasini keyinroq ko'taramiz. Malohat opa, hozir sizni tarafdorlarga so'z beraylik. O'rtoq Jirinovskiy biz bilan aloqada. Jirinovskiy jonli efirda.
Assalomu alaykum.
Assalomu alaykum. Hop, Malohat opani himoyachisiz. Aha.
Insoniyat tarixi bu kurashlar tarixi bilan keldi. Misol uchun Yevropani qarasak, har doim bu yerda revolyutsiyalar bo'lib, eng yuksak darajaga yetdi.
O'zbekiston tarixi bu sabr, toqat, tinchlik tarixi. Yo,
ikkinchi tomon, ikkinchi narsa yana bor, ya'ni xuddi Yaponiya, Koreya, Janubiy Sharqiy Osiyo mamlakatlarida yuksak taraqqiy etgan mamlakatlarda rivojlanish tamoyillariga asoslanib rivojlanish ham bor. O'sha Yevropa modellarini olib rivojlanish ham bor. O'zbekiston agar o'shanday qilsa yaxshi bo'ladi. Lekin urush bo'ladi degan gapga ham men qo'shilmayman. Chunki bu O'zbekiston bu Suriya emas yoki Iroq emas. Chunki yangi millatlararo yoki dinaro urushlar hech qachon O'zbekistonda bo'lmaydi. Hech qanaqangi O'zbekistonda yo'q unaqangi o'zbek xalqiga bir muxolif xalq yoki o'zbek masalan islom diniga bir qanaqangidir dushman nima yo'q. U Suriyaga o'xshagan jang bo'lmaydi O'zbekistonda. O'zbek xalqi urushni ham xohlamaydi. Kim bilan urushadi? O'zi agar urushga aylanib ketadigan bo'lsa.
Yo, yana aytmoqchisizki, endi shunaqa kurashlarni davom ettirish kerak demoqchisiz.
Albatta, kurashni davom ettirish kerak. Kurashlar
orqali va kurashni davom ettirib, qayergacha olib bormoqchisiz? O'zbekistonni Suriyagachami? Yo,
oddiy narsa.
Suriya O'zbekistonni
Suriyani takrorlamoqchimisiz?
Oddiy narsalar.
Qandaydagi ssenariy ham O'zbekistonda takrorlanmaydi, chunki O'zbekiston va o'zbek xalq.
Andijon qilmoqchisiz chog'i yana bir marta.
Bu unaqa bo'lmaydi. Agar Andijonda boshqa viloyatlar indamasdan turdi, boshqa viloyatlarga konsert berib turdi,
chunki boshqa viloyatlarni aqli bor shekilli-da.
O'zi Andijon voqeasi bilan
hukumatdan ma'lumot olgani yo'q.
To'g'ri, Andijon voqeasi bilan hukumat o'zi shu qo'rqitmoqchi bo'ldi, shunaqa qilsalaring shunaqa qilamiz degan narsada, lekin hamma vaqt ham albatta huquqni yana kamsitilishiga chidab turib bo'lmaydi axir.
Bugungi bahs onlayn eshitirishining demak boshlovchisi Sadriddin Ashur va Kamina Alisher Siddiq, bizning bahslashuvchilarimiz Ziyodulla Razzoqov va Malohat Ishonqulova. Hammaga rahmat ishtirokchilarga.
Rahmat sizlarga. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.